Milé zhromáždění, nejde jinak, než nezačít vzpomínkou na tetu Jančovou, která by za normálních okolností seděla někde tady. Asi by na sobě měla ten svůj bílý svetr, v kterém si ji pamatuju. Byla by tu ráno první. A když bychom se setkali, tak by se mě možná ptala, jestli ji vezmu na Bystřičku. A když bych říkal, že ji vezmu určitě i dál, tak by dala tak tu ruku. Řekla by, ne, já tam mám kolo. A když bych ji vezl, tak by mě povídala, jakou zajímavou knihu četla, co si z toho zapsala do svého deníku. A pravděpodobně by byla velmi orientovaná také v celosvětové situaci, prostě paní učitelka. A tak to rozloučení bylo včera dojemné a člověk cítí, že to je možná jenom obyčejná paní učitelka, ale z těch aut, které tam byly, tak jsem mohl říci, že zanechala obrovskou stopu. Za to patří vděčnost Pánu Bohu a pro nás také tu naději, že až ji Pán Ježíš probudí, tak nám znovu řekne, co zajímavého četla. Téma dnešní úvahy bude o Pánu Ježíši, který tluče na dveře našich srdcí a našich kostelů a modliteben. A jak já to dělávám, bude tu hodně čtení z Bible. A dokonce některé ty základní verše já budu číst až třikrát, až vám to poleze krkem. Ale proč to dělám? Dělám to proto, že kdyby já tady na tom místě nic rozumného neřekl, tak ať tady alespoň zní to slovo Boží. Na druhou stranu máte výhodu, že to bude asi za půl hodiny hotové a půjdete domů a už bude zas dobře. Poslední dobou na sobě sleduju, že někdy, jak bývám nervózní, tak se přeříkávám, za to se omlouvám, že ten projev není profesionální, protože nejsem profesionálním řečníkem. Ale já už vás chci právě pozvat do té třetí kapitoly knihy Zjevení. Třetí kapitola knihy Zjevení, Jana, 20. verš. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Je to nádherný obraz. Je to obraz Ježíše Krista, který stojí u dveří lidského srdce, klepe a čeká. Vidíme tu, jak moc záleží Ježíši Kristu na svobodě. Na lidské svobodě. Ježíš se totiž nevnucuje, Ježíš nevtrhne dovnitř násilí, ale čeká. Prosím vás, jak je to možné? Pán ve smíru a čeká? Vždyť on může všechno. Ježíš je ten, který by mohl a měl tu moc, ale nikdy nevniká do lidského srdce násilí. Ten, kdo vniká do lidského srdce násilím, je Satan. A přichází ne proto, aby s člověkem večeřel, ale aby člověka zotročoval. Pomocí závislostí se Satan zaháčkuje v člověku a sebere mu postupně svobodnou vůli. Uvědomme si, že odejít od Ježíše je velmi jednoduché. Zná někdo z vás člověka, který je závislý na sobotní škole? Vidíte. Přestanete chodit a nemáte žádné abstinenční příznaky. Odejít od Satana vůbec jednoduché není. Ten vždy drží člověka ze všech sil a na mnoho způsobů. Ježíš tedy přijde, čeká a klepe na dveře. Někdo klepe jemně, někdy klepe jemně, u někoho klepe více intenzivně. Nikdy však Ježíš neklepe na lidské srdce tak, že by to bylo násilné. To použité řecké slovo v originálu v tom řeckém textu je kruo nebo kruo. Tady mě pomohla umělá inteligence, protože řečtinu neumím, lidskou. A to slovo je také použito ve verši Lukáš 12. kapitola 36. verš. Buďte podobní lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu, jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli. V dnešní době bychom řekli, že Ježíš zazvoní u našich dveří. Když přichází Ježíš k člověku, přichází proto, aby s člověkem povečeřel. Nepřichází proto, aby ho zotročoval, zneužíval anebo mu škodil. Obraz večeře je obrazem krásného společenství. Obraz přátelství a dobré nálady. Při večeři si povídáme, jsme rádi spolu a můžeme to přirovnat také k nějaké slavnostní večeři při slavnostní události. V českém prostředí třeba štědrovečerní večeře. Něco významného. Evangelium Jana 15. kapitola 15. verš. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Úvaha. Pokud bychom byli jen Ježíšovi služebníci, kteří nevědí, co dělá jejich pán, nikdy bychom nesměli společně zasednout ke společnému stolu. A obraz společného jídla s Ježíšem najdeme na mnoha místech v Biblii. Začněme událostmi, které se už staly. Například velká hostina u Matouše poté, co ho Ježíš povolal. Kde bylo další jídlo? Ježíš je na večeři u Marty, Marie a Lazara. A nebo večeře před ukřižováním, Pesachová večeře. A budou nějaká společná jídla, která teprve nastanou v budoucnu? Otevřeme Bibli. Lukáš 22. kapitola 30. verš. V mém království budete jíst a pít u mého stolu. Budete sedět na trůnech a soudit 12 pokolení Izraela. A Zjevení 19.9. Tehdy mi řekl píš, blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři. A dodal, toto jsou pravá boží slova. A především ten poslední text nám ukazuje, jak velkou předností je být pozván na večeři s Ježíšem. Verš hle stojím u dveří a tluču je však součástí něčeho většího. Když ten verš přečteme jenom tak samostatně a vytáhneme ho z jeho kontextu, mohlo by se nám zdát, že je určený pro lidi, kteří o pánu Ježíši ještě neslyšeli. A ano, je to použitelná aplikace a neuděláte chybu, když to takto budete vysvětlovat. Jenomže, když si přečteme verše kolem toho, zjistíme, že to je poselství věřícím lidem. Je to součást poselství Laodikejské církve. Tak a teď nastává to, čím jsem vás děsil a že sice budeme číst. Zjevení 3. kapitola od 14. verše. Andělu církve v Laodikeji napiš. Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek. Prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čím pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Toto poselství je určeno lidem té doby, ale zároveň platí pro křesťany naší doby. Takže podobný princip najdeme v Matouši ve 24. kapitole, což bylo proroctví pro lidi té doby, ale zároveň je to proroctví, které platí až na konec času. Dobře, Laodikea, co to bylo? A jací křesťané tam žili? Laodikea bylo velmi bohaté město v dnešním Turecku. A teď otázka na vás. Jestli někdo z vás byl v Turecku nebo zná někoho, kdo tam byl na dovolené? Je tam jedna významná turistická atrakce a to sice jezírka Pamukkale. Možná jste o ní slyšeli. Jsou tu takové kaskády a travertinové útvary. A teď teda ne, ale až doma si to najdete na Wikipedii, kdo to neznáte. A je tam krásně zpracované téma Laodikea na řece Liku na české Wikipedii. Protože od těchto travertinových jezírek Pamukkale je to do bývalé Laodikei asi 25 minut cesty autem směrem na jih. Takže už jsme si řekli, že to bylo velmi bohaté a rozvinuté město, měli tam banky, v říčkách kolem města se těžilo zlato. Byla tam velká lékařská škola a lékaři se specializovali na nemoci očí. Vyráběla se tam známá oční mast, celirium nebo kolirium, a kolem města se pásla stáda ovcí s černou vlnou a z této vlny pak vyráběli luxusní sukno s fialovým nádechem, ve kterém chodili samí významní lidé. Ve městě byly římské lázně, kde se voda přiváděla pomocí akvaduktu z horkých pramenů z nedalekého Hierapolisu. Jenomže než voda do lázní dotekla, byla vlažná. A teď, když jsme si řekli ten historický kontext, tak to budeme číst, ale najednou budeme chápat úplně jinak. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty a své oči pomaž mastí, abys viděl. Lidé v Laodikeji měli problém. A ten problém byl, že se měli dobře. Že měli všechno, co potřebovali. Materiálně byli zajištění, měli peníze, měli se do čeho oblékat a měli tam lékařskou školu, takže prosím vás, jaké pak starosti? Jako jo, oni byli věřící. Oni měli Pána Ježíše rádi, to všechno ano. Ale pro ten praktický život ho vlastně tak moc nepotřebovali. Nedávali ho na první místo. Kdo chcete, můžete se mnou listovat do Lukášova evangelia do 12. kapitoly a tam od verše 15. Lukáš 12:15. Tehdy všem řekl, dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti. Život přece nespočívá v hromadění majetku. Potom jim vyprávěl podobenství. Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel, co si počnu? Vždyť nemám kam zhromáždit úrodu. Pak si řekl, udělám tohle. Zbořím své stodoly, postavím větší a do nich zhromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci, podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si. Jes, pij, užívej. Bůh mu ale řekl, ty blázne. Dnes v noci umřeš. Čí bude, co jsi nachystal? Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne Bohu. Já už jsem na začátku říkal, že Ježíšovo poselství pro Laodikeu má dvojí aplikaci. Pro křesťany tehdejší doby v tehdejší Laodikeji a pro křesťany našich dnů. Jenomže to, že je to určené pro mě a pro křesťany našich dnů, to já slyšet nechci. A tak teď tu myšlenku odstrčím bokem. To není pro mě, to je jenom pro ty laodikejské před 2000 lety. To je mnohem jednodušší. Proč já bych si měl naplno přiznat, že nejsem u Ježíše ze všech sil? A teď budeme číst něco, co jsme četli už mockrát, verš po verši. Já jsem vás upozorňoval. Zjevení 3.14. Andělu církve v Laodikeji napiš. Toto praví amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Dobře, kdo to praví? Je to samotný Ježíš, jenom tady je to velmi vznešeně řečeno. Básnickým jazykem. 15. verš. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Dobře. Ten historický kontext jsme si řekli, ale o čem to je? Lidé, kteří jsou vřelí k Ježíši, jsou u Ježíše a žijí tím naplno. Lidé, kteří jsou Ježíši chladní, tak si někde v koutku své duše uvědomují, že s jejich životem není všechno v pořádku. A jsou ochotnější slyšet Ježíšovo klepání. Jenomže lidé, kteří jsou vlažní, si o sobě myslí, že jsou v pořádku a žijí v sebeklamu, že Ježíše a jeho odpuštění nepotřebují. Jakými slovy je to vyjádřeno v tom textu? Je to vyjádřeno slovy říkáš si, myslíš si. Myslíš si o sobě. Verš 17. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš. Žij si ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Ježíš nehledí, kdo jaké má to fyzické oblečení. Ale já, který nepřijímám Ježíšovu milost, milost, která přikrývá mé hříchy, tak já jsem před Ježíšem jako nahý. Verš 18. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A ohledně vhodného oblečení najdeme v Biblii důležité Ježíšovo podobenství. Matouš 22. kapitola, tam přečtu 2. a 3. verš a pak přeskočím až na 8. Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Verš 8. Potom řekl svým služebníkům, svatba je sice připravená, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodní. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoliv najdete. Služebníci tedy vyšli do ulic a zhromáždili všechny, které našli, zlé i dobré. A tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu, příteli, jak jsi se mohl vejít bez svatebního roucha? A on je měl. Abych já mohl předstoupit před krále vesmíru, musím přijmout jeho milost a jeho odpuštění. To je to bílé roucho. To je to vhodné oblečení, které přikrývá moji nedostatečnost. A výborné je, že je úplně zadarmo. Stačí jen chtít, stačí jen poprosit. A tady si možná dovolím fantazírovat, tak toto v Biblii není, jo? Na to vás upozorňuji, to už je jenom moje fabulace, že když Ježíš klepe na dveře našich srdcí, tak má takto přes ruku přehozené to bílé oblečení pro nás a pro každého z vás má tu správnou velikost. Stačí jenom chtít, stačí jenom otevřít. Stačí jenom vysvést svůj starý hříšný život a obléct si zadarmo to oblečení od Ježíše. Co tedy vede k tomu, že bílé oblečení spravedlnosti odmítají? Jsou to špatné touhy mého srdce, které mě vedou k tomu, abych si dál žil v tom mém soukromém bahinku, kde je mě nakonec vlastně docela dobře. I když mě to ničí, když v tom není budoucnost, i když v tom není život. Doma jsme kdysi měli knížku příběhů z východní Moravy a byl tam tento fiktivní, možná reálný rozhovor pana doktora a pacienta staršího věku, který teď velmi volně interpretuju. Pan doktor pravil: strýcu, je to s vašima očama vážné. Buď přestanete pít, nebo oslepnete. Strýc se začali škrábat na hlavě a potom pomáli pravili: tož já jsem v tom životě snáď už viděl všecko, tož to myslím nechajme tak, jak to je. My se tomu zasmějeme, abychom si v zápětí uvědomili, jak smutný příběh to je. Budu si žít v tom mé bahinku, i když mě to ničí, i když mě to zabije. Život bez naděje a bez výhledu do budoucnosti. Doposud to všechno bylo trošku ve stylu já a můj sladký Ježíš, ale teď si přečteme zvláštní Ježíšova slova. Verš 19. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čin pokání. No, tady se mě to přestalo líbit a já ve své píši opět to otočím na ty laodikejské, že to oni, to já ne. Já jsem, prosím vás, já jsem vychovaný, já žádné kárání nepotřebuju, to oni. Jenomže kdo vidí do nejtemnějších zákoutí mého srdce? Před lidmi a před vámi se můžu maskovat, můžu své problémy skrývat a dělat se lepším. Ale co chcete schovat před králem vesmíru, který je i stvořitelem? Jan 2.24. Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Dobře, možná jsem se moc koncentroval na to slovo kárám a vychovávám, ale tam jsou ještě velmi jiná důležitá slova. Všechny, které miluji. Prosím vás, kdybyste si měli z tohoto kázání odnést jednu myšlenku, to si odneste. Všechny, které miluji. Ježíšovi nejsme lhostejní, není mu to jedno. Ježíš nás miluje a tady je to napsané. Rodiče, kteří nevychovávají své děti, jsou třeba rodiče, co se svých dětí vzdali, zřekli nebo jim na jejich dětech nezáleží. Dobře. A co má být výsledkem takového Ježíšova kárání a výchovy? No, že jako marnotratný syn přijdu sám k sobě a že si uvědomím, že potřebuju to Ježíšovo odpuštění. Výsledkem Ježíšovy výchovy je také to, že přestanu být vlažný a rozhorlím se, že se ve mně emočně něco pohne. Dobře, všechno krásné. A jakým způsobem tedy Ježíš vychovává? Řekneme to z druhé strany. Jakým způsobem Ježíš nevychovává? Kdo z vás zná scénu z filmu Obecná škola, kde Zdeněk Svěrák přijede celý mokrý na kole bez blatníku a ve vsteku se ptá, kde jsou moje blatníky? A pak začne mlátit vařechou a vychovávat. Prosím vás, přesně takto to Ježíš nedělá. Druhá myšlenka, co byste si mohli zapamatovat. Boží vztek není vztek Zdenka Sviráka. Dobře. Jak tedy Ježíš vychovává toho, koho miluje? Přečtíme si úryvek z okamžiku Ježíšova výslechu před ukřižováním, kdy si služebníci na nádvoří ukazují na apoštola Petra. Lukáš 22. kapitola od 59. verše. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit, tenhle s ním byl určitě také, vždyť je to Galilejec. Petr ale řekl, nevím, o čem mluvíš, člověče. A v tom, ještě než to dořekl, zakukrhal kohout. Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu pán říkal, dříve než se ozve kohout, třikrát nezapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ježíš tady nádherně vychovává Petra. Přesně ví, jak má s ním jednat. Pohleděl na něj s takovou láskou, že to změnilo Petrovo srdce. Ale komplet od základu změnilo. Řečeno slovy knihy Zjevení, Petr se rozhorlil a činil pokání. Něco se v něm skutečně pohlo. Jsou situace, kdy si ve své píše a namyšlenosti myslím, že to mám všechno pod kontrolou, že to mám zmáklé, že si udržuju přehled. Myslím si, že posuzuju správně, že vidím. Jenomže Ježíš mě vychovává i tím, že mě upozorňuje na moji slepotu. Jan 9. kapitola, závěr známého příběhu. Jan 9.39. Tehdy Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět kvůli soudu, aby slepí viděli a vidoucí oslepli. Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu, cože? Jsme snad i my slepí? Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích, odpověděl jim Ježíš. Vy ale říkáte, vidíme, a tak váš hřích trvá. Ti, co říkali, že vidí, byli slepí k Ježíšově lásce, dobrotě, byli slepí k milosti a k tomu, co znamená, že Boží království je už mezi vámi. Ježíš tedy stojí před branami církve, před dveřmi našich kostelů a modliteben a čeká, kdy ho pustíme dovnitř. Čeká na lidi, kteří si uvědomují svoji nahotu, svoji hříšnost a svoji nedostatečnost. Čeká na lidi, kteří si uvědomují, že nevidí a neposuzují svět kolem sebe správně. Protože takoví lidé jsou lidé vítězící. Přiznat si moji slabost znamená v tom okamžiku pomalu začít vítězit. A celé to poselství je ukončeno výzvou, aby věřící lidé tomuto poselství od Ježíše a Ducha Svatého věnovali velkou pozornost. Já se blížím tedy k samému závěru a děkuji za to, že vy jste tu pozornost věnovali se mnou. Hle, stojím u dveří a kluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi.